Ha, Mudofarxon, ijtimoiy tarmoqlarda keyingi kunlarda O'zbekistonning yangi hukumati bilan muloqot o'rnatishga chaqiriqlar bo'lyapti. Mirziyoyev boshqarayotgan hukumatni mamlakatdagi inson huquqlari ahvoliga e'tiborini qaratishga urinishlar bo'lyapti. Ana o'shanday urinishlardan biri, masalan, siz boshqarayotgan tashkilotda ham ko'rinyapti. Shular haqida bir aytib bersangiz.
Yaxshi, bu Islom Karimov vafot etgani haqidagi rasmiy ma'lumot e'lon qilingandan keyin biz darhol bu O'zbekistondagi vaziyatga bir ta'sirimizni o'tkazish maqsadida turli bir harakatlarni boshladik. Eng birinchi navbatda O'zbekiston hokimiyat vakillariga takliflar loyihasini ishlab chiqdik. Bu takliflar loyihamizda o'sha O'zbekistondagi bugungi kundagi nochor o'ta bir krizisli holatda bo'lgan siyosiy va iqtisodiy inqirozda bo'lgan mamlakatdagi bir vaziyatga o'z ta'sirimizni o'tkazish, o'z kuchimiz, o'z iqtidorimiz bilan bir mamlakatda tinchlikni saqlagan holatda mamlakatdagi vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirishga hissa qo'shish maqsadida biz O'zbekiston hukumatiga bir murojaat qildik. Undan keyin o'sha
mana shunday murojaatlardan biri, xabarlarga qaraganda kuni kecha Varshavada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini yig'inida ham tilga olinibdi. Mana shu tadbir haqida aytib bersangiz. Qay shaklda bo'ldi bu chaqiriq va reaksiya qanday bo'ldi? Chunki yig'inda O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi ham ishtirok etgan.
Albatta, albatta, biz o'sha O'zbekiston hukumatiga murojaatimiz hamda o'sha vatanga qaytarish ma'lum uzoq yillardan buyon o'sha turli sabablar bilan siyosiy bosimga uchrab mamlakatdan chiqib ketgan fuqarolik jamiyati vakillari, muxolifat vakillari va boshqa insonlarni o'sha mamlakatga qaytarish bo'yicha murojaatimiz hamda inson huquq mamlakatdagi inson huquqlari masalasi bo'yicha birinchi amalga oshirilishi kerak bo'lgan 5 bo'lim 19 banddan iborat bir o'zimizni takliflarimizni o'sha OVC'ni yig'ilishi paytida ham biz taqdim qildik. Bundan tashqari biz mana shu bayonotimiz bilan jahon hamjamiyatiga, xalqaro tashkilotlarga murojaat qilib, O'zbekiston hukumatini bizlar bilan dialog boshlashiga ko'mak berishlariga chaqirgan edik. O'sha Varshavada OVC yig'ilishi jarayoni boshlanishi arafasida bizning chaqiriqlarimizga bir nechta xalqaro tashkilotlar labbay deb javob berishdi va 21 sentyabr kuni Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Amnesty International, Human Rights Watch, Fransiyadagi qiynoqlarga qarshi kurashuvchi AKAT tashkiloti, bizni tashkilotimiz hamda majburiy mehnatga qarshi kurashuvchi Amerikadagi tashkilot, bir nechta tashkilotlar birgalikda yana Bryusseldagi xalqaro hamkorlik inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti vakillari qo'shma bayonot e'lon qildik. Qabul qildik va o'sha qo'shma bayonotimizda ham O'zbekistondagi inson huquqlari masalalari bo'yicha eng bir to'planib qolgan dolzarb muammolarni ko'tardik va O'zbekiston hukumatini o'sha bizlar bilan muloqot boshlashga chaqiriq qildik va o'sha OVC'ga a'zo bo'lgan davlatlarga ham O'zbekiston hukumatiga mana shu biz keltirgan ko'targan masalalar bo'yicha mavzular bo'yicha O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishni so'radik. U yerda alohida o'sha Islom Karimov siz O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati nomli alohida bir tadbir ham bo'lib o'tdi. Lekin O'zbekiston hukumati vakillari bizning chaqiriqlarimizga, bizning o'sha tarqatgan bayonotlarimizga, murojaatlarimizga nisbatan hech qanday bir harakat qilmadi. Faqatgina bu yerda o'sha O'zbekiston hukumati tomonidan jo'natilgan deb taxmin qilingan andijonlik Saidjahon Zaynobiddinov va Ismoil Odilovlar ishtirok etishdi. Saidjahon Zaynobiddinov asosan o'sha tadbirimizda ko'proq huquq himoyachilarini, ya'ni g'arb davlatlarida yashab faoliyat yuritayotgan huquq himoyachilarini ayblash chiqishi bilan o'z munosabatini bildirdi, lekin O'zbekiston hukumati vakillari hech qanday reaksiya bildirishmadi. Hech qanday bir ijobiy tomonga harakatni sezmadik hukumat tomonidan.
Tushunarli. Mo'tabar, qarangda, Karimovning vafotidan keyin mana boyadan beri siz o'zingiz aytyapsiz, har xil tashriflar, tavsiyalar hukumatga yana qaytish masalasi ham ko'tarilyapti. Ko'taryapsizlar qaytish masalasini, O'zbekistonga qaytish masalasini. Endi buni alohida bir katta muammoga aylantirmasdan o'z ixtiyorlari bilan qaytib boraversa bo'lmaydimi?
Yo'q, qanday qilib o'z ixtiyori bilan qaytib boradi fuqarolarki, qachonki biz barchamiz o'sha 5 yil muddatdan ortiq fuqarolik 5 yildan ortiq muddat vatanda yashamagan insonlar biz fuqarolikdan mahrum qilingan bo'lsak. Misol uchun mandagi xabarlarga qaraganda o'sha tashqi O'zbekiston ichki ishlar vazirligi hamda tashqi ishlar vazirliklari bilan boshqa organlar bilan misol uchun mana Tolib Yoqubov va yana boshqa bir qancha faollarimizni o'sha mamlakatga qaytish masalalarini muhokama qilinib muhokama qilingan paytda ular O'zbekiston hukumati vakillari tomonidan bu Abdurahmon Tashanovni aytishi bo'yicha O'zbekiston hukumati Tolib Yoqubov va boshqa nomlari keltirilgan insonlarni allaqachon O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilingan ekanliklari va mabodo vatanga qaytishni istashadigan bo'lsa O'zbekiston elchixonasiga o'sha o'zlari yashayotgan mamlakatning O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilinishini tavsiya qilishgan xolos.
Ya'ni murojaat qilish kerak edi, chunki mana fuqarolikdan mahrum qilish deyapsiz, lekin bu qonun yaqindagina imzolandi va bilasizki, har qanday qonun o'sha qonun imzolangan kishi kirgan kundan boshlab buyog'iga kelajakka ishlaydi. Qonun imzolangan kungacha bo'lgan vaziyatga uni daxli bo'lmaydi.
Yo'q, endi biz asosan Islom Karimov vafotidan keyingina bu masalani ko'tarishni boshladik, chunki avval umuman imkoniyat vaziyat bu haqda o'ylashni ham iloji yo'q edi. Lekin hozirgi kunda ham biz O'zbekistonga qo'shni davlatlar orqali yoki bo'lmasam bir boshqa yo'llar bilan kirib olish emas, o'sha yorug' yuz bilan boshimizni baland ko'targan holatda qaytmoqchimiz. Chunki biz o'zimizni aktiv faoliyatimizni o'sha mamlakat ichkarisida davom etkizmoqchimiz. Buning uchun esa O'zbekiston hukumati bizning o'sha takliflarimizni qabul qilishi shart. Ya'ni biz u yerga shunchaki yaqinlarimiz bilan birga bo'lish uchun emas, mamlakatdagi siyosiy jarayonda, siyosiy hayotda faol ishtirok etish, o'sha o'zimizni bugungi kunda olib borayotgan faoliyatimizni mamlakat ichkarisida davom etkizish talabi bilan chiqyapmiz.
Tushunarli. Rahmat sizga.